Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët të përmbrojtjen e të drejtave të femrave në Shqipëri thonë se gjatë këtij viti dhuna në familje ka shënuar ashpërsim të madh. Në këtë kuadër thuhet se nga kjo dhunë në Shqipëri në vitin 2012 janë vrarë 24 femra. Aktivistët të thonë se për ndaljen e kësaj dhune të tmerrshme kërkohet të zbatim rigoroz i ligjit dhe punë vazhdueshme në ndryshimin e mentalitetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Ditët e fundit Shqipëria u trondit nga dy ngjarje të rënda. Një grua shtatzan masakrohet me sopat nga bashkëshorti i saj që e dhunonte vazhdimisht fizikisht. Ngjarja ndodhi në Orikum. Viktima ishte nën e dy fëmijëve të tjerë të mitur. Pak ditë më pas, në Korç, një grua shtatzan rrihet barbarisht nga bashkëshorti i saj. Ajo ndodhet në spital me pak shpresa për jetën. Vrasja si shfaqja më e ashpër e dhunës në familje numëron 24 viktima vetëm për vitin 2012. Kjo, sipas Iris Luarasi, drejtore e linjës për këshillimin e grave dhe të vajzave, duhet të shërbej si këmban alarmi.
Numri i grave të vrara në 2012 është pa diskutim numri rekord i grave që janë viktima të dhunës në familje dhe që kanë pasur një fund tragjik. Kjo tregon pa diskutim që dhuna është rritur. Është rritur dhe këtë e tregon në mënyrë të jashtëzakonshme numri i grave të vrara gjatë këtij viti.
Shifrat që dokumentojnë fenomenin bazohen vetëm tek denoncimet që bëjnë viktimat e dhunës. Tek kjo linj çdo ditë denoncohen nga vet viktimat 10 deri në 15 raste. Për masat mund të jenë edhe më të frikshme nga ajo çfarë realisht njohim. Edlira Gjymeri, e cila drejton stresën e grave dhe të vajzave dhunuara, thotë se rritja e rasteve të denoncimit e kanë nxjerrë në sipërfaqe problemin.
Një grua sot, nëse përjeton dhunë, një vajzë nëse dhunohet, ajo ka më shumë informacion, është më shumë e ndërgjegjësuar se ku duhet të drejtohet dhe institucionet ndërkohë janë të detyruara me ligj që t'i japin shërbimin apo referimin e duhur. Në momentin që flasim, ne kemi një rritje të shkallës së tyre të ndërgjegjësimit për të kërkuar ndihmë. Tani ka filluar që një pjesë e mirë e rasteve të dalin mbi ujë dhe kjo mund të krijojë perceptimin se kemi më shumë raste dhune. Unë do të preferoja të thoshim që ne kemi më shumë raste që denoncohen të dhunës.
Kjo stre trajton të paktën 50 raste afatgjatë. Një ndër to është dhe personazhi ynë, një nën 28 vjeçare dhe vajza e saj 8 vjeç. E veshur me një paltuta ngjyrë të çelur, ajo duket e qetë pavarësisht se historia e saj është një histori dhunimi fizik të vazhdueshëm, të cilës nuk i ka shpëtuar edhe vajza e saj e mitur.
Të gjitha dhunë fizike, psikologjike, izolim total, gjithat këqija sa, erdhi një moment nuk durova dot më, kalova 10 vjet vetëm për vajzën, sepse nuk doja që të shkatërroja familjen. Por nuk mundesha dot.
Mungesa e mbështetjes familjare është një nga arsyet që i mban viktimat e dhunës nën tutelën e dhunuesit. Ajo çfarë bën edhe më të trisht situatën e kësaj nëne të re është fakti se familja e saj nuk e mbështeti asnjëherë në vendimin për t'u larguar prej dhunuesit, bashkëshortit të saj.
Nuk donin që unë të prisha familjen, jam në një fshat, domethënë, nga një qytet tjetër dhe kanë mentalitetin, domethënë, të kohës së parë që po të ndahet vajza nga burri është turp. Edhe nuk donin, domethënë, sakrifikohet tashin për vajzën.
Ndërsa bisedojmë, shfaqet në derë voglushja 8 vjeçare, e lumtur. Kjo nën e di mirë se i ka shërbyer këtij qëllimi, por denoncimet janë gjithnjë pak në raport me icebergun që ka krijuar fenomenin ndër vite. Çfarë mund ta zbus, siç thotë Gjymeri, janë modelet e reja të komunikimit ndërnjerëzor që nisin që në moshë të re.
Është fjala për ndryshimin e sjelljes që dominon në popullat. Dhe ndryshimi i sjelljes bëhet me ndryshimin e mentalitetit, sepse ne sillemi në mënyrën se si mendojmë, por ndryshimi i mentalitetit është afatgjat. Dhe këtu kërkohet një punë e vazhdueshme, një punë që të përfshi sa më shumë breza moshor, sipas nevojave dhe duhet të jetë intensive dhe e vazhdueshme. Së dyti, unë besoj që forcimi i ligjit, zbatimi i ligjit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një raport i Komunitetit Amerikan të Zbulimit thot se në vitin 2030 nuk do të jenë Shtetet e Bashkuara, por ekonomitë aziatike ato që do të dominojnë në tregun global. Megjithatë, raporti Trendet Globale 2030 i publikuar nga Këshilli Informativ Kombëtar tha se Shtetet e Bashkuara me gjas mbeten ndër vendet më të fuqishme të botës për shkak të rolit që mund ta luajnë në zgjidhjen e krizave globale. Thekse nga ky raport për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Një parashikim i ri nga Komuniteti Amerikan i Zbulimit thot se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë që ta humbin statusin si superfuqi deri në vitin 2030, derisa ekonomitë aziatike do të bëhen më të forta se ato të Amerikës së Veriut dhe të Evropës. Megjithatë, raporti Trendet Globale 2030 i publikuar nga Këshilli Informativ Kombëtar tha se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë të mbetën ndër vendet më të fuqishme të botës për shkak të rolit që mund të luajë në zgjidhjen e krizave globale, avantazhet teknologjike dhe, siç thuhet, pushtetin e butë apo atributet kulturore. Raporti tha se Kina ka gjasë që ta ka përcej Amerikën si ekonominë më të madhe në botë në vitet e 2020. Në të thuhet se rritja e ekonomive të Kinës dhe Indisë do të ka përcej rritjen e SBA-s dhe të Japonisë së shekullit të 20. Studimi thotë se Evropa, Japonia dhe Rusia pritet të vazhdojnë me rënje të ngadalt ekonomike, pjesërisht për shkak të plakjes së popullatës. Studimi parashikoi se aktet e dhunshme të terrorizmit islamik do të jenë më të ralla në vitin 2030, por raporti vënë pas se sulmet kibernetike terroriste ka të ngjarë të rritën dhe konfliktet mbi burimet natyrore si për ujin mund të sjellin destabilitet. Në atë që e përshkruan si një zhvendosje tektonike të mundshme, raporti gjithashtu thotë se Shtetet e Bashkuara, një nga importuesit më të mëdhenj të energjisë në botë, pritet të pavarësohen nga importi. Raporti se Shtetet e Bashkuara ka shumë gjasa që të jenë të parat mes të barabartëve midis fuqive të tjera të mëdha në vitin 2030 për shkak të mbizotrimit në një varg të dimensioneve të pushtetit. Megjithatë, në të theksohet se me rritjen e shpejtë të vendeve të tjera, epoka e dominimit amerikan në politikën ndërkombëtare që filloi në vitin 1945 do të nisë tatpjetën. Raporti thotë se në Evropë Gjermania ka gjasa të mbetet lidere 26 vendeve tjera të Bashkimit Evropian për shkak të perspektivës së saj të rritjes ekonomike. Në të thuhet se deri në vitin 2030 Rusia do të përballet me një rënje të popullsisë prej rreth 10 milion njerëzish, një rënje shumë e madhe e krahasuar me vende tjera. Megjithatë, raporti thotë se për shkak të normave të rritjes ekonomike dhe politikave të emigracionit, Rusia mund të mbajë pjesën e saj aktuale të fuqisë globale. Raporti thotë se dinamika rajonale në lindjen e mesme dhe Azinë Jugore gjatë dekadave të ardhshme do të ketë potencial për të shkaktuar stabilitet më të gjerë. Aty thuhet se në lindjen e mesme shifrat aktuale të larta të rinjeve, një forcë shtytse pranë verës arabe, do t'i hapin rrugë plakjes graduale të popullsisë. Në raport theksohet se nëse regjimi islamik i Iranit mbajnë pushtetin dhe është në gjendje të zhvilloj armë bërthamore, lindja e mesme do të përballet me një të ardhme shumë të paqëndrueshme. Raporti rëndit Afganistanin dhe Pakistanin në mesin e 15 vendeve që rrezikojnë të shndërrohen në shtete të dështuara.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përdisëmja Washington Post, që shkruan për të rrëheqjen ambasadores amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice nga gara për sekretare amerikane të shtetit. Në artikullin me titull "Përse e mora vendimin e drejtë", Susan Rice e postierash shkruan se çështjet e sigurisë kombëtare kur nuk do të duhej shndruar në lojë politike. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Të njëjtën i kam kërkuar presidentit Obama që të mos më konsideroj mua për punën e sekretarës së shtetit. Unë nuk jam zmbrapsur kurrë nga lufta për një kauz që besoj, por pasi është bërë qartë se emrimi im do të nxiste betejë partiake, kam konstatuar se do të ishte gabim që të lejoj një debat i cili do të na shkëpuste nga çështjet urgjente kombëtare. Kështu nis shkrimin për gazetën Washington Post ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB Susan Rice, një ditë pas tërheqjes së emrit të saj nga shqyrtimi për postin e kryediplomates amerikane. Republikanët kanë thënë se do të kundërshtojnë emrimin e saj në seancën e konfirmimit në Senat për shkak të komenteve që ka bërë në lidhje me sulmin ndaj konsulatës amerikane në Bengazi, ku kanë humbur jetën 4 diplomatë të SBA-s. Rice fillimisht ka thënë se ambasadori amerikan Christopher Stevens është vrarë në një protestë spontane dhe jo nga një sulmi paramenduar terrorist, por kjo deklaratë bazuar në të dhënat e CIA-s duket se ka qenë e gabuar. Rice më pas është akuzuar se ka mashtruar publikun. Kur nuk kam bërë përpjekje në asnjë mënyrë që të mashtroj popullin amerikan. Një gjë e tillë do të ishte në kundërshtim me karakterin tim dhe shërbimin publik, shkruan Rice. Ajo thot se ka vendosur të ndaloj këtë përçarje për 4 arsye. E para, angazhimi im në shërbimin publik i ka rënjët në besimin se interesat e kombit duhet të vihen para interesave individual. Së dyti, qeveria duhet të merret me çështje të vështira dhe të sjellë autorët e krimit në Bengazi para drejtësisë. Ne duhet të forcojmë sigurinë në qendrat diplomatike dhe të përmirësojmë inteligjencën në lindjen e mesme. Sipas Rice-it, përmbushja këtyre objektivave është shumë më rëndësishme se sa lufta politike apo sulmet personale. Së treti vjen ajo populli amerikan pret nga ne që të bashkohemi për të qenë të sigurt, dhe së katërti, Rice thot se ka një punë të mirë dhe se është nderi lart për të që të shërbejë si ambasadore e SBA-s në Kombet e Bashkuara. Ajo shprehet krenare për sukseset e ekipit të saj në misionin amerikan në OKB. Rice numëron këtu shpëtimin e civileve të panumërt nga masakrat në Libi, vendosjen e sanksioneve të rënda ndaj Iranit dhe Koresë së Veriut, si dhe ndihmën për lindjen e shtetit më të ri në botë, Sudanit Jugor. Këto përpjekje na kujtojnë se mund të bëjmë më shumë kur jemi të bashkuar sesa kur përçahemi, shkruan Susan Rice në gazetën amerikane Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Duke e dërguar mesazhin e tij të parë në Twitter këtë javë, Papa Benedikti XVI ka arritur të ketë më tepër se 1 milion në mbështetës. Por pospapës edhe lider të tjerë religjioz e shfrytëzojnë Twitterin për dërgimin e mesazheve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në mesazhin e tij të parë në Twitter, Papa Benedikti XVI u tha mbështetësve: "Të dashur miq, unë jam i kënaqur të jem në kontakt me ju nëpërmjet të Twitterit. Ju falenderohem për përgjigje zemërgjër. Nga zemra ime ju bekoj të gjithëve." Adresa e tij në Twitter është @pontifex dhe në të përdor tetë gjuhë. Me këtë veprim, Papa ju bashkua listës në rritje të personaliteteve religjioze që i dërgojnë mesazhe në Twitter me 140 karaktere. Zeynep Tufekci është eksperte për media në Qendrën për Politikën e Teknologjisë Informative në Universitetin Princeton në Shtetet e Bashkuara. Ajo thotë se kjo është mënyrë e re për të afruar me njerëz.
If you're a religious leader, you would reach, you know, to your followers by using sermons.
Nëse ju jeni lider fetar, ju do t'u afroheni mbështetësve duke përdorur predikime ose letra, dhe kjo ishte pjesë standarde e asaj që bënin ata. Tash ka mënyra të reja për t'u afruar me njerëzit, thotë Zeynep Tufekci. Para papës se Twitterin e kanë shfrytzuar edhe lider të tjerë religjioz. Papa Tavadros i dyti nga kisha koptike e Egjiptit e bëri këtë më 27 nëntor, vetëm 9 ditë pasi ishte kurorzuar në krye të kësaj kishe. Ai deri tash ka dërguar më se 20 mesazhe në Twitter, që përmbajnë në fjalë të urta në gjuhën angleze dhe arabe. Ai ka tërhequr afro 16,000 mbështetës. Patriarku i përgjithshëm i Konstantinopolis, Bartolomeu, po ashtu është në Twitter, por aty gjenden vetëm adresat dhe lidhjet për kumtesat e tij për media. Folësit evangelist kristian në Shtetet e Bashkuara, siç është Joyce Meyer, në adresën e saj në Twitter ka mbledhur mijëra mbështetës dhe persona që u janë përgjigjur mesazheve të saj. Ajo ka më se 1,5 milion mbështetës dhe në të shumtën e rasteve dërgon vargje nga Bibla ose thënie të saj. Zonja Meyer është shembull i një trendi aktual. Liderët religjioz synojnë një ndërveprim me mbështetësit, e jo vetëm numrin e lartë të mbështetësve që e synojnë politikanët ose personalitetet e tjera të njohura. Një mesazh aktual i saj për 1.5 milion mbështetës ka hasur në 3.345 përgjigje. Për ilustrim, mesazhi për Hanuka i presidentit Barack Obama, i cili i ka më se 24 milion mbështetës në Twitter, ka hasur në përgjigje vetëm 3.052 herë. Ekspertja Zeynep Tufekci thot se Twitteri mund të jetë zgjerimi aktiviteteve të papas në internet nëse e përdor në mënyrë interaktive.
If he changed the issuing of statements and he became more interactive.
Nëse ai ndryshon publikimin e deklaratave dhe bëhet më tepër interaktiv, ky do të ishte një ndryshim i madh. Kjo do ta ndryshonte religjionin. Kjo do ta ndryshonte Kishën Katolike. Një botë e tillë do të ishte një lloj tjetër i botës, thot ekspertja Zeynep Tufekci. Lider të tjerë fetar aktiv në Twitter janë Rabini Shmulej Boteh, lideri shpirtëror budist Dalai Lama, lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei e shumë të tjerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.